έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην αλλαγή της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στάθη Κουτσοχίνα. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μητράκη, καλημέρα κυρία Τσακίρη, καλημέρα.
Μαζί μας πάντοτε και η Μαρία Τσακίρη στην άλλη τηλεφωνική γραμμή.
Καλημέρα κύριε Κουτσοχίνα.
Πρόεδρε, είχαμε σήμερα αυτή την επιχείρηση της αστυνομίας για την λήξη της κατάληψης στην Βρετανία. Είχαμε κάποιες προσαγωγές, συλλήψεις, δουλειές για δικηγόρους, έτσι.
Κοιτάξτε, δουλειές για δικηγόρους τον τελευταίο χρόνο νομίζω ότι δεν μπορούμε να βρούμε όσο και να τις ψάχνουμε με το γυάλι. Στις 13 του μηνός μεθαύριο έχουμε γενέθλια. Ουσιαστικά κλείνουμε έναν ακριβώς χρόνο από τότε που ξεκίνησε η πρώτη αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων στις 13 Μαρτίου του 2020 και με κάποια μικρά διαλύματα το διάστημα ουσιαστικά Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που τα δικαστήρια λειτουργήσαν με σχεδόν κανονικούς ρυθμούς. Όλον αυτόν τον χρόνο που διανύσαμε βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πλήρους ή έστω μερικής αναστολής λειτουργίας των δικαστήριων και της δικαιοσύνης φυσικά.
Τώρα για να καταλάβουμε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, εμείς έτσι κι αλλιώς με αυτή την αφορμή συνεννοηθήκαμε να βγούμε, γιατί πραγματικά έχουμε ουσιαστικά αδρανοποίηση των διαδικασιών της δικαιοσύνης των δικαστηρίων στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά τώρα μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη τον τελευταίο χρόνο. Έχετε κάποια πολύ ενδιαφέροντα και πολύ συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, αριθμητικά στοιχεία για να καταλάβουμε ακριβώς αυτή τη μείωση.
Σωστά, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Η αναστολή λειτουργίας, καταρχήν να σημειώσω ότι συμβαίνει σε όλα τα δικαστήρια της χώρας. Υπάρχουν βέβαια κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις ανάλογα με το αν μια περιοχή εντάσσεται στο βασικό κοινό που λέμε ή όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως ουσιαστικά όλα τα δικαστήρια της χώρας βρίσκονται σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Εμείς με αφορμή μια εκδήλωση που πραγματοποιήσαμε πολύ σημαντική με όλους τους κοινωνικούς φορείς, οικονομικούς φορείς πριν από μερικές μέρες ως ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, παρουσιάσαμε συγκεκριμένα στοιχεία για το τι σημαίνει η μη λειτουργία των δικαστηρίων και της δικαιοσύνης σε αυτό το διάστημα. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τα δικά μας, τα στοιχεία που τηρεί η δική μας μηχανογράφηση του δικηγορικού συλλόγου, καθώς και από τα δικαστήρια της πόλης. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρώτο διάστημα της αναστολής λειτουργίας, του σκληρού lockdown από 13 Μαρτίου μέχρι και 31 Μαΐου του 20, είχαν εκδοθεί στο σύλλογό μας μόλις 5.566 γραμμάτια, έναντι σχεδόν 40.000 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019. Ενώ κατά το διάστημα του μερικού lockdown, ουσιαστικά δηλαδή εδώ η μείωση είναι 86%. Και κατά το διάστημα του μερικού lockdown από 31 Οκτωβρίου του 20 μέχρι και τα στοιχεία είναι τα τέλη Φεβρουαρίου περίπου, είχαν εκδοθεί 27.000 περίπου γραμμάτια έναντι 62.000 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, δηλαδή και εδώ έχουμε μία μείωση της τάξης του 55%. Από τα στοιχεία αυτά και μόνο φαίνεται πόσο δραματική είναι η πτώση έτσι των, και της δικηγορικής ύλης, αλλά ουσιαστικά και της λειτουργίας των δικαστηρίων και της δικαιοσύνης. Στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, τώρα να περάσω τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί από τα δικαστήρια, το πρώτο διάστημα του σκληρού lockdown από 13 Τρίτου έως 31 Πέμπτου του 20 είχαν εκδικαστεί συνολικά μόλις 405 αστικές υποθέσεις, λίγο παραπάνω από το 10% των 3.700 περίπου υποθέσεων που είχαν συζητηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 19. Μιλάμε δηλαδή για ένα 10% σχεδόν των υποθέσεων που συζητήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ενώ το διάστημα του μερικού lockdown από 30 Οκτωβρίου μέχρι τέλη Φεβρουαρίου του 2021 φέτος συζητήθηκαν 2.383 υποθέσεις έναντι 6.353 το διάστημα του προηγούμενου έτου, δηλαδή αριθμός περίπου τριπλάσιος. Το 1 τρίτο δηλαδή των υποθέσεων συζητήθηκε στο διάστημα του μερικού lockdown. Στις δε ποινικές υποθέσεις είναι ακόμα μεγαλύτερα τα ποσοστά, καθότι στο διάστημα του αρχικού σκληρού lockdown την άνοιξη του 20 είχαν εκδικαστεί όλες και όλες 160 ποινικές υποθέσεις, μόλις το 4% από τις 4.500 περίπου που είχαν συζητηθεί το αντίστοιχο διάστημα των 3,5 αυτών μηνών του 19. Μείωση υπάρχει πολύ σημαντική και στο εφετείο Θεσσαλονίκης. Εδώ βέβαια Η μείωση δεν είναι τόσο μεγάλη, διότι με τις διατάξεις που ίσχυσαν λόγω του γεγονότος ότι στο εφετείο η συζήτηση γίνεται μόνο με την παράδοση φακέλου, χωρίς να είναι απαραίτητη αυτοπρόσωπη παρουσία, μπόρεσαν να συζητηθούν περισσότερες υποθέσεις, και έτσι το 20 συζητήθηκαν 2.166, το 68% δηλαδή των 3.167 ανάλογων υποθέσεων που είχαν συζητηθεί το 19.
Τώρα, Πρόεδρε, τα νούμερα τα καταλαβαίνουμε και εν πάση περιπτώσει είναι όντως συγκλονιστικά. Φαίνεται ότι τα δικαστήρια δεν λειτουργούν λόγω του κορονοϊού βεβαίως, και μάλιστα σε μια χώρα που η απονομή της δικαιοσύνης είναι έτσι και αλλιώς, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι οι παράγοντες νομίζω, η πολιτεία, οι εκπρόσωποι των δικαστών, οι εκπρόσωποι των δικηγόρων, είναι μια αργή η απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, είναι μια αργή διαδικασία, έτσι. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πώς θα επηρεάσει αυτή όλη η κατάσταση που δημιουργήθηκε εδώ και ένα χρόνο ακριβώς, δηλαδή στους 10 μήνες του 2020 και στους δύο πρώτους του 2021, πώς θα επηρεάσει από εδώ και πέρα, τι θα γίνει, προστίθεται αυτό το βάρος, τι χρονική καθυστέρηση πρόσθετη θα υπάρξει, ένα είναι αυτό, και δεύτερον και πολύ βασικό, τι ακριβώς γίνεται και με τους συναδέλφους σας, με τους δικηγόρους, δηλαδή όταν δεν δουλεύουν τα δικαστήρια, εν πάση περιπτώσει δεν είναι όλες οι υποθέσεις ποινικές, δεν είναι όλες οι υποθέσεις για βαριά κακουργήματα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που περνάνε από τα δικαστήρια στην Ελλάδα και τα οποία διεκπεραιώνουν δικηγόροι, οι οποίοι τώρα δεν έχουν αυτό το αντικείμενο, έτσι.
Είναι έτσι όπως το λέτε. Καταρχήν, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να καταστεί σαφές και το λέμε και εμείς σε κάθε ευκαιρία, είναι ότι προφανώς και πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία, είναι το υπέρτατο αγαθό, δεν διαφωνεί κανείς αυτό, και προφανώς και πρέπει να είναι η προτεραιότητα της πολιτείας. Ωστόσο, όταν μας δίνεται τη δυνατότητα να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες, δεν μπορεί να μην βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας η λειτουργία της δικαιοσύνης, ο ένας από τους τρεις πυλώνες της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να γίνεται κουβέντα κάθε φορά για το αν θα ανοίξει η εστίαση, το λιανεμπόριο και όλα τα άλλα αντικείμενα και η δικαιοσύνη να μην υπάρχει καν στο κάδρο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που θέλω να πω. Το άλλο που είπατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Προφανώς και οι ρυθμοί της απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας είναι ρυθμοί που πρέπει να επιταχυνθούν. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Ανάλογα βέβαια με τη διαδικασία. Βέβαια, εμείς πάντα το υποστηρίζουμε χωρίς να γίνει έκπτωση στην ποιότητα της απονομής της δικαιοσύνης. Σίγουρα η κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί εδώ και ένα χρόνο θα επιβαρύνει πάρα πολύ την ίδια επιβαρημένη κατάσταση. Είναι απολύτως κατανοητό νομίζω από όλους, όταν συσσωρεύονται ακόμα περισσότερες υποθέσεις που δεν μπορούν να συζητηθούν, μετατίθενται στο μέλλον, έρχονται να προσθεθούν σε αυτές που ήδη υπήρχαν, σε αυτές που τώρα κατατίθενται, και δημιουργείται μια ασφυκτική κατάσταση η οποία είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι το δικό μας, γιατί το σημαντικό φυσικά κομμάτι είναι η αδυναμία λειτουργίας της δικαιοσύνης για το σύνολο της κοινωνίας. Και αυτό έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Μπορεί να αφορά κρατούμενους ποινικούς που δεν μπορούν να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό, ενώ θα ήλπιζαν να γίνει δίκη τους, να πάρουν μια μειωμένη ποινή και να αποφυλακιστούν. Όταν έρθει η ώρα να δικαστούν, δεν θα έχει πλέον αντικείμενο ενδεχομένως στο δικαστήριό τους. Δεν δικάζονται υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που είναι όλες επίγουσες από τη φύση τους. Όταν έρθει η ώρα επίσης να συζητηθούν, μπορεί να είναι άνευ αντικειμένου. Δεν δικάζονται οικογενειακές υποθέσεις που είναι όλες επίσης ευαίσθητες, επικοινωνία με τέκνα, επιμέλεια, διατροφές κτλ. Εργατικές αγωγές, δεν μπορεί ένας υπάλληλος να διεκδικήσει μια αποζημίωση τους μισθούς του. Μισθωτικές διαφορές, όταν κάποιος έχει μόνο ένα εισόδημα από ένα μικρό ακίνητο. Είναι πάρα πολλά τα αντικείμενα λοιπόν τα οποία δεν γίνονται. Θα έπρεπε η μη λειτουργία της δικαιοσύνης να είναι η εξαίρεση, όχι ο κανόνας. Εμείς έχουμε υποβάλει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα δικαστήρια και να εξαιρούνται μόνο οι πολυπρόσωπες δίκες.
Οι συνάδελφοί σας, εγώ θα επιμείνω.
Στο κομμάτι το δικό μας, έρχομαι τώρα σε αυτό που σας ευχαριστώ που με ρωτήσατε. Έχουμε εδώ και ένα χρόνο λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα. Έρχεται στη συνέχεια φυσικά της γνωστής πολύχρονης οικονομικής κρίσης. Έχουν περιοριστεί σχεδόν, έχουν σταματήσει την λειτουργία τους όπως είπαμε τα δικαστήρια, και δεν υπάρχουν εισοδήματα για τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας. Και δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, είναι και όλες τις σχετιζόμενες υπηρεσίες, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε πλήρη αναστολή λειτουργίας και τα κτηματολογικά γραφεία και τα υποθηκοφυλακία. Επίσης ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο και για μας επαγγελματικά, αλλά φυσικά και για όλη την κοινωνία και την οικονομία της πόλης και της χώρας. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δυστυχώς δεν είχαμε λάβει αντίστοιχη ουσιαστική στήριξη οικονομική, αντίστοιχη με άλλους κλάδους όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Η στήριξη που λάβαμε ήταν πολύ περιορισμένη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αντίστοιχη με αυτή που έλαβαν άλλοι κλάδοι. Σε τελευταία ανάλυση όμως εμείς αυτό που ζητάμε είναι να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Και αυτό όχι μόνο για το καλό το δικό μας, αλλά για το καλό όλης της χώρας και της κοινωνίας. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να είναι κλειστή. Όπως δεν έχουν κλείσει οι δημόσιες υπηρεσίες οι υπόλοιπες, δεν μπορεί να είναι κλειστά τα δικαστήρια. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται με έναν τρόπο καθολικό, τη στιγμή που υπάρχουν διαδικασίες, εμείς τις έχουμε προτείνει, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να δικαστούν οι περισσότερες δίκες. Οι πολιτικές, για παράδειγμα, στις οποίες απαιτείται να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα 5 άτομα, γιατί τόσοι είναι ο δικαστής, ο γραμματέας, οι δύο δικηγόροι και ο μάρτυρας που εξετάζεται, δεν είναι πάνω από 5, θα μπορούσαν κάλλιστα όλες να διεξάγονται όλο αυτό το διάστημα. Με έναν χρονικό καταμερισμό, ώστε να μην γίνονται όλες φυσικά την ίδια ώρα και να μην έρχονται όλοι την ίδια ώρα, κάτι που το είχαμε δοκιμάσει μετά το τέλος του πρώτου αυστηρού lockdown. Ήδη η οικία που ισχύει για τα δικαστήρια προβλέπει ότι πρέπει να βρίσκονται μέχρι 15 άτομα μέσα σε μια αίθουσα. Αυτό το όριο το καλύπτουν η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων. Θα μπορούσαν λοιπόν κάλλιστα να διεξάγονται.
Μάλιστα, θα μπορούσαν, αλλά δεν διεξάγονται. Μαρία.
Ναι, ο κ. Κουσογίνης θα είπε όλα πολύ αναλυτικά. Απλά θα ήθελα, επειδή αναφέρατε κάποιους αριθμούς, να δούμε λίγο στην ουσία τι σημαίνει ότι δεν δικάζονται οικογενειακές υποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ευαίσθητες, αλλά εξηγήστε μας λίγο τι θα μπορούσε να συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση.
Κοιτάξτε, αυτό το μόνο το οποίο υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να γίνει είναι να συζητηθούν κάποιες πολύ επίγουσες υποθέσεις με μια, όπως λέμε, προσωρινή διαταγή, η οποία μπορεί να ρυθμίσει μια κατεπίγουσα περίπτωση για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Το ότι δεν συζητούνται, ας πούμε, οι οικογενειακές υποθέσεις, όπως είπατε, που είναι και όλες εξαιρετικά ευαίσθητες, σημαίνει ότι εάν εκκρεμεί η συζήτηση μιας υπόθεσης διατροφής από κάποιον από τους συζύγους που έχει ασκήσει αγωγή διατροφής για τον ίδιο, ενδεχομένως και για το τέκνο, δεν μπορεί να τη συζητήσει. Και δεν μπορεί να εκδοθεί μια απόφαση που να διατάσσει την καταβολή κάποιας διατροφής. Κάποιος επίσης γονιός, ο οποίος επιθυμεί να έχει μια επικοινωνία με το τέκνο του, που ενδεχομένως να έχουν προκύψει κάποια περιστατικά καινούργια, να θέλει να αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας ή να θέσει σε κάποια άλλη βάση όλη αυτή τη διαδικασία. Και έχει ασκήσει μια αγωγή, επίσης δεν μπορεί να συζητήσει μια τέτοια αγωγή επικοινωνίας με το τέκνο. Είναι μια αγωγή επιμέλειας, για το ενδεχομένως να προκύπτει ένα ζήτημα να χρειαστεί να αλλάξει ο γονιός που έχει την επιμέλεια του τέκνου. Δεν μπορεί ούτε αυτή η αγωγή να συζητηθεί. Και αυτές όλες που σας λέω είναι περιπτώσεις οι οποίες πράγματι θα μπορούσαν να συζητηθούν με 5 το πολύ άτομο μέσα στην αίθουσα. Όλες αυτές οι υποθέσεις του οικογενειακού δικαίου.
Και το θέμα είναι ότι όταν ανοίξουμε το καλό τα δικαστήρια και επανέλθουμε στην ομαλή λειτουργία τους, στην πλήρη λειτουργία, δεν ξέρω αν αυτές οι υποθέσεις θα έχουν τα ίδια στοιχεία, έτσι.
Ακριβώς είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι όταν επανέλθω μπορεί όλες αυτές οι υποθέσεις να είναι ενδεχομένως και άνευ αντικειμένου. Όπως για παράδειγμα υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων. Ένα ασφαλιστικό μέτρο είναι ένα μέτρο που από τη φύση του είναι κατεπήγον. Αν δεν συζητηθεί μέσα σε ένα χρόνο τώρα που έχουμε αναστολή, ενδεχομένως να είναι ανεφαντικημένο να συζητηθεί όταν έρθει η ώρα του μετά από κάποιους μήνες, μετά από μια καθυστέρηση 1,5 χρόνου, και φυσικά μετά πρέπει να αναμείνει κανείς και την έκδοση της απόφασης. Όλη αυτή η διαδικασία.
Εντάξει, δεν είναι. Μιλάμε τώρα για συνθήκες αρνησιδικίας, κακά τα ψέματα. Τώρα, εγώ εκείνο το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι ότι αυτό δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα, όλα αυτά που συζητάμε, εάν είχαμε μια πιο γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης, που όπως αναγνωρίσετε κι εσείς είναι πολύ έτσι βραδεία στην Ελλάδα και νομίζω από τις πιο αργές και από τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι. Αυτό που οφείλεται, πρόεδρε, τώρα λίγο πρακτικά αν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή οφείλεται στο ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο τις καθυστερεί, οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν πολλά δικαστήρια, πολλοί δικαστές, πολλοί γραμματείς, πολλοί δικηγόροι, οφείλεται στο ότι οι Έλληνες πηγαίνουν περισσότερο στα δικαστήρια από τους υπόλοιπους ανθρώπους, δεν υπάρχουν οι παράλληλοι μηχανισμοί εξοδικαστικοί. Τι φταίει περισσότερο και έχουμε υποθέσεις οι οποίες κρατάνε 10, 15, 20 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή, αν είναι να πάμε στα δικαστήρια για να βρούμε μια άκρη σε 15 και 20 χρόνια, δεν νομίζω ότι κανένας θα το κάνει.
Καταρχήν, να μου επιτρέψετε να πω ότι προφανώς και πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί απονομής, αλλά δεν συμβαίνει παντού το ίδιο. Δεν είναι παντού το ίδιο μεγάλες, να το πω έτσι, οι καθυστερήσεις. Είναι διαφορετική η κατάσταση, για παράδειγμα,
τώρα να πούμε κάτι.
Στα διοικητικά δικαστήρια.
Μισό λεπτό. Να πούμε κάτι. Επειδή παρακολουθούμε και ορισμένες διεθνείς υποθέσεις, οι οποίες κάνουν εντύπωση για διάφορους λόγους. Βλέπουμε ότι, ας πούμε, και στα βαριά κακουργήματα, δολοφονίες, έτσι, διάφορα τέτοια θέματα, ας πούμε, γίνονται αρκετά γρήγορα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα δικαστήρια σε μία άλλη χώρα, σε πολλές άλλες χώρες, γίνονται σε σχετικά γρήγορο διάστημα. Δηλαδή, τις θυμόμαστε τις υποθέσεις. Στην Ελλάδα, επιστρέψτε μας να πούμε ότι τις ξεχνάμε κιόλας. Δηλαδή, όταν επανέρχεται η υπόθεση, μιλάω για κάποια που έχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον, έτσι, δεν, για την κοινή γνώμη, σχεδόν τις έχουμε ξεχάσει.
Το πρόβλημα προφανώς είναι έτσι αρκετά βαθύ, να το πω, και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Δεν είναι,
είναι συστημικό σημείο. Πρόβλημα.
Είναι πολλά τα ζητήματα. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν προφανώς και με τη στελέχωση, με την υποστελέχωση ενδεχομένως των δικαστηρίων από άποψη δικαστικών λειτουργών και γραμματέων, με θέματα υποδομής, με θέματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών, οι οποίες πράγματι το τελευταίο διάστημα έτρεξαν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, προφανώς εξαιτίας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον σε αυτό έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, τα οποία σίγουρα θα μείνουν και τα επόμενα χρόνια. Είναι πολλές οι αιτίες. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο, οι οποίες ενδεχομένως δεν είναι και τόσο προφανείς. Για παράδειγμα, από τη δική μας άποψη, τη δική μας σκοπιά των δικηγόρων, το γεγονός ότι καταργήθηκε η παρουσία των δικηγόρων στα συμβόλαια, στις αγοραπολισίες ακινήτων, αυτό έγινε το 2011-12, έχει προκαλέσει μια αύξηση της αντίστοιχης δικαστηριακής ύλης. Διότι όταν δεν γίνεται σωστά από την αρχή, όταν δεν καταρτίζεται και δεν διασφαλίζεται με τους απαραίτητους όρους και τους απαραίτητους ελέγχους στα υποψηφιοφυλακή, εκτιματολογικά γραφεία κτλ., μια σύμβαση, προφανώς και θα βγάλει προβλήματα στην πορεία που θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Το λέω δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας από πού προκύπτει όλη αυτή η δικαστηριακή ύλη. Από πού πηγάζει? Το δημόσιο, για παράδειγμα, το οποίο έχει μια πάγια πρακτική να εξαντλεί όλα τα ένδικα μέσα, ακόμα και σε περιπτώσεις οι οποίες έχουν κριθεί επανειλημμένα από τα ανώτατα δικαστήρια με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και όμως το δημόσιο θεωρεί ότι εξακολουθεί να εξαντλεί όλα τα ένδικα μέσα και να προκαλεί πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση στο δικαστήριο και προφανώς να ταλαιπωρεί και τους αντιδίκους, τους διαδίκους, σε περιπτώσεις όπου δεν θα υπήρχε λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα, να δούμε λοιπόν από
άρα είναι συστημικό το πρόβλημα. Αυτό που λέμε είναι συστημικό. Ακριβώς, το πρόβλημα.
Ναι. Δεν είναι μόνο έτσι μια γενική αναφορά που κάνουμε ότι είμαστε σαν λαός, ας πούμε,
δικομανείς.
Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ επιφανειακή προσέγγιση, η οποία δεν δίνει την εικόνα, την πλήρη εικόνα του προβλήματος. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ζητήματα, είναι πολυδιάστατο το θέμα. Εμείς πάντως, σαν δικηγόροι και σαν δικηγορικό σύλλογος, διεκδικούμε έναν ρόλο έτσι πιο ουσιαστικό στη λειτουργία της αγοράς, στην παραγωγική διαδικασία, το λέω εγώ, με την έννοια ότι θα μπορούσαμε πραγματικά να βοηθήσουμε, εφόσον υπήρχε η συμμετοχή μας πολύ πιο ουσιαστική, πιο θεσμοθετημένη, αν θέλετε, στην διαδικασία της κατάρτισης των συμβάσεων, ώστε να εξελιχθούν στη συνέχεια αυτές με έναν ομαλό τρόπο και να μην φτάσουν, αν είναι δυνατόν, και ποτέ στα δικαστήρια.
Μάλιστα. Μαρία.
Επίσης, το άλλο θέμα είναι των εναλλακτικών μορφών επίλυσης και κλείνω
αυτό,
και αυτό που ρωτήσατε.
Ναι, ναι.
Γίνονται αρκετά βήματα το τελευταίο διάστημα. Ως δικηγόροι και ως δικηγορικοί σύλλογοι, εμείς υποστηρίζουμε τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης. Άλλωστε, οι διαμεσολαβητές είναι κατά βάση δικηγόροι και η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε να είναι όλοι δικηγόροι γιατί να έχουν γνώση ας πούμε των νομικών ζητημάτων. Αυτό στο οποίο είμαστε αντίθετοι βέβαια είναι η υποχρεωτική επιβολή τέτοιων μορφών επίλυσης διαφορών. Δεν νομίζω ότι συνάδει με την ίδια τους τη φύση η υποχρεωτικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως εκτός από τη διαμεσολάβηση εμείς σαν δικηγορικό σύλλογο Θεσσαλονίκης έχουμε κάνει μια προσπάθεια τα τελευταία 2 χρόνια και αυτή ευωδόθηκε με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 68 του 20 με το οποίο δημιουργήθηκε η θεσμική διευθυνσία στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
Ναι, αλλά αν δεν υπάρχει, Πρόεδρε, αν δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, αυτός που έχει άδικο και το ξέρει, δεν θα προσέλθει ποτέ ποντάροντας τις καθυστερήσεις των δικαστηρίων, έτσι.
Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δεν θα λυθούν όλες οι υποθέσεις με τη διαμεσολάβηση.
Ναι, μιλάμε για τις πιο απλές, ας πούμε, τις πιο ανώδυνες.
Θα μπορούσε να λυθεί. Ναι. Εκεί πέρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πραγματικά μπορούν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία και να επιληθούν. Δεν μπορεί να γίνει όμως προφανώς σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά και η υποχρεωτικότητα σε μια διαδικασία, σε μια περίπτωση που κάποιος θέλει να καθυστερήσει, αυτόν συμφέρει εν τέλει περισσότερο. Γιατί αυτός που θέλει να καθυστερήσει, πάλι δεν θα καταλήξει σε μια λύση με τη διαμεσολάβηση.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Γιατί η διαμεσολάβηση...
Μαρία, έχουμε
κύριε
κάτι...
Κύριε Πουτοχίνα, επειδή μας τα είπατε αυτά όλα πολύ ωραία και αναλυτικά, έτσι επιγραμματικά δεν έχουμε πολύ χρόνο, με αφορμή τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και τα περιστατικά βίας που είχαμε, για να ξέρουν και οι άνθρωποι, κάποιοι που επιθυμούν να διαδηλώσουν με ειρηνικό τρόπο και ενδεχομένως να εμπλακούν με κάποιο τρόπο σε κάποια επεισόδια, ποια είναι τα όρια, ποια είναι τα δικαιώματα, έτσι πολύ επιγραμματικά.
Κοιτάξτε, καταρχήν, μια σημερωτάτη, γι' αυτό να κάνω μια γενική αρχική τοποθέτηση ότι προφανώς είναι πάγια θέση μας του Δικηγορικού Συλλόγου η καταδίκη κάθε μορφής βίας. Με αυτή την έννοια εκδώσαμε ανακοίνωση για την καταδίκη και του περιστατικού βίας που είδαμε με τον αστυνομικό και τον πολίτη της Νέας Βέννης και φυσικά και του περιστατικού του ξυλοδαρμού του αστυνομικού από ομάδα πολιτών, περιστατικά τα οποία είναι απαράδεκτα και απολύτως καταδικαστέα. Τώρα. Για το κομμάτι που μου είπατε νομίζω δεν είναι τι να κάνει, δεν είναι τόσο ζήτημα να το πω έτσι νομικό. Είναι θέμα λειτουργίας και αυτοσυγκράτησης του καθένα. Θεωρώ ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες περιστάσεις όπου οι αντοχές της κοινωνίας και των πολιτών έχουν εξαντληθεί και είναι λογικό μετά από ένα χρόνο μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού απαιτείται μία ψυχραιμία και μία αυτοσυγκράτηση από όλους. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήσασταν αναλυτικός, καλά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα είμαστε σε επαφή γιατί όντως, ας πούμε, και επαγγελματικά είναι μεγάλο πρόβλημα ένα χρόνο να έχουμε υπολειτουργία των δικαστηρίων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στάθης Κουτσοχίνας.